Goeiedag. Dis my 'n voorreg om weer met jou te mag gesels hier in ons program Die Bybel vir vandag. Voordat ons nou by hoofstuk 9, so van die 9de vers af bietjie met mekaar gaan gesels, wil ek net daarom so bietjie terwyl ons met die evangelie van Matteus besig is, weer vir jou herinner aan hierdie man, want ons het eintlik nog glad nie gesels oor Matteus self nie. Matteus is natuurlik een van die naam van die 12 apostels. En as 'n mens nou hier in Matteus 9 van vers 9 af wat ons vandag met mekaar gaan behandel en selfs ook in Markus 2 van die 14de vers af gaan kyk, dan blyk dit dat hierdie Matteus soms ook Levi genoem word. En net soos baie ander Jode, het die apostels behalwe sy Hebreëse naam ook soms Griekse name gehad. En daarom Matteus was 'n tollenaar en is uit die tolhuis deur die Here geroep om 'n apostel te word. Daardie verhaal kry ons juis hier in Matteus 9 van die 9de vers af. En dit was natuurlik van baie groot betekenis, hoor. Die Here Jesus het 'n apostel gekies uit die tollenaars. Kan jy dit glo? Daardie groep mense wat so deur die Jode verag is. Want die tollenaars was Jode wat in diens van die gehate Romeine gestaan het en hulle laat gebruik het om hulle eie volk uit te suig. En so het dan gebeur in die praktyk dat baie van hierdie tollenaars regtig 'n deel van die wins wat hulle van die mense geneem het, in plaas daarvan te gee vir die Romeinse owerheid, het hulle 'n deel daarvan vir hulle teruggehou. Nou na sy roeping het Matteus 'n groot feesmaal vir die Here Jesus gegee waar tollenaars en sondaars, dit is mense wat nie in die onderhouding van die Mosaïese wet as belangrik beskou is nie, aangesit het. Die fariseërs het natuurlik dadelik allerhande aanmerkings daaroor begin maak, waarop Jesus verkondig het dat hy nie gekom het om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Mens skryf dit hier Matteus 9 by vers 13. Die naam van Matteus se pa was Alfeus. En die naam van Matteus kom in al die lyste waar die apostels genoem word elke keer voor. Ek wil ook net enkele opmerkings maak weer oor sy evangelie wat ek nog nie gesê het nie. Die juistheid van hierdie oorlewering is al deur sommige in twyfel getrek, omdat hulle nie wou aanneem dat 'n apostel 'n ander evangelie wat nie van 'n apostel afkomstig was nie, sou aanhaal nie. Maar ek dink dit geld nie as 'n argument nie, luisteraar, want dit wys juis vir ons hoe hierdie persone wat deur die Heilige Gees gebruik is om die evangelies neer te skrywe, juis aanvullende weergawe gegee het. Juis mekaar gesê het, as ek dit so mag uitdruk, want hulle het nie almal in dieselfde tyd gelewe nie, dat dit waar is wat die ander broer geskryf het en dat ek daarom ook van die dinge wat die ander een geskryf het kan herhaal of dat ek dit kon aanvul sodat die lesers uiteindelik 'n vollediger prentjie gaan kry wanneer hy ons almal se verskillende weergawes lees. Ek gaan nou so versie vir versie hier bietjie oor die roeping van Matteus deur die Bybel blaai. In die 9de vers staan daar geskrywe: terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: "Volg my." Hy het opgestaan en Jesus gevolg. Nou as 'n mens by die evangelie van Markus kyk by die 2de hoofstuk, dan is daar interessante aanvullings wat 'n mens gerus in ag kan neem. En daarom hoop ek jy kom ook in die gebruik dat wanneer jy die Bybel raadpleeg, jy ook die ander weergawes so bietjie met mekaar vergelyk. Nou in Markus se evangelie staan, Jesus het weer na die see toe teruggegaan. 'N Hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. En luister nou, toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, die seun van Alfeus, daar sit. Daai het is die naam van sy pa. En hy sê vir hom: "Volg my." Levi het opgestaan en hom gevolg. Nou, die Here Jesus het sekerlik, kan ek my voorstel, dikwels uit die dorp waar hy gewoon het, Kapernaum, so 'n bietjie uitgestap by die buitewyke en dan daar langs die see rondgedwaal. En die groot handelsroetes, dit moet jy onthou, het natuurlik daar langs verbygegaan. En die tolhuis, die grenspos, dit was die plek waar mense nie graag wou verbygaan nie, maar hulle moes maar. Want daar moes hulle 'n sekere bedrag geld betaal voordat hulle kan verder gaan. En nou sit die man daar vir wie hulle ken as Levi. Hy het daar gewerk. En waarlik, daar roep die Here Jesus hom om een van sy disippels te word. Sy naam was ook Matteus. En Markus skryf dan by die 15de vers, daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars wat saam met hom en sy disippels aan tafel was, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Dit is 'n interessante opmerking, nie waar nie. Die tollenaars was berug oor hulle oneerlikheid. Hulle word saam met die heidene gereken, saam met die prostituie, sal jy sien in Matteus 21 vers 32, saam met die diewe en die bedrieërs en die egbrekers, as jy gaan kyk in Lukas 18 by vers 11. Selfs daar word hulle saam met die sondaars genoem. Die sondaars was natuurlik volgens die Jode die mense wat hulle nie aan al die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte gesteer het nie. Hulle is deur die volk as wettelose mense beskou. En nou skryf Markus in sy weergawe, toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Nou ek kan nogal sien, as ek nou 'n gedagteprentjie teken, hoe dat hulle met streng monde hulle afkeer te kenne gegee het, die skrifgeleerdes, wat tot die streng party van die fariseërs behoort het. En hulle maak dadelik beswaar dat Jesus saam met sulke slegte mense eet. Kan jy jou dit voorstel? Hulle kuier nie, hy kuier nie daar nie, hy eet saam met hulle. Eintlik wil ek sê, hulle eet saam met hom, want hy is die hemelse gasheer. En dit lyk vir my is 'n aanduiding van die messiaanse maaltyd, waarvan ons vroeër gelees het, toe ons Matteus 8 by die 11de vers behandel word. Ek wil nog net die 17de versie onderstreep. Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Luisteraar, word jy nie so 'n bietjie skaam nie? Jy en ek wat dikwels ons nie eers steur aan die wat op pad is om verlore te gaan nie. 'N dokter moet natuurlik naby die wees wat siek is. Daarom is Jesus by die mense wat hom nodig het, tot die dood toe siek aan die sonde, sou ek in gewone Afrikaans sou sê. Hy nooi nie mense wat dink dat hulle op die regte pad is na sy maaltyd toe uit nie, maar juis mense wat weet dat hulle sondaars is. En die wonderlike ding, hy het opgemerk in vers 10 by Markus 2, die Here Jesus vergewe hulle sondes. Kom ons gaan nou nog so 'n bietjie verder hier in Matteus by die 9de hoofstuk. En ek wil graag die gedeeltetjie lees oor die genesing van twee blinde mense. Vers 27 sê: terwyl Jesus daarvan verder gaan, het twee blindes hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu: "Ontferm u tog oor ons, seun van Dawid." Nou dit is 'n baie belangrike opmerking, want die blindes vra ontferming by Jesus, let op, as die seun van Dawid. Miskien onthou jy dat ek al gesê het in die evangelie van Matteus, dui hierdie titel spesifiek op die barmhartige een, die een wat siektes en ellendiges in hulle nood aansien en hulle genees. En daardie uitspraak van Jesaja 29 vers 18 gaan nou in vervulling. Luister vers 28. Jesus het in die huis ingegaan en die blindes het daar na hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle: glo julle dat ek dit kan doen? Ja, Here, antwoord hulle hom. Let nou op. Toe raak hy aan hulle oë en sê: wat julle glo, sal gebeur. Nou net soos vroeër in die hoofstuk by vers 22 word hierdie twee manne se geloof nou ook beklemtoon. Maar die 30ste en die 31ste vers open nog 'n perspektief wat ons tog nie moet miskyk nie. Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel, hiervan moet niemand hoor nie. Maar toe hulle daar weg is, het hulle in daardie hele omgewing van Jesus vertel. Die Heer Jesus se opdrag tot swye kan miskien vir mense wat krities hierdie gedeelte lees 'n probleem word. Maar ek dink dit is glad nie ingewikkeld om te verstaan nie. Dit hang naamlik saam met die nasionaal-politiese oorweginge oor die Messias, die seun van Dawid in sy tyd. Want jy sien, sommige mense het gedink dat wanneer die Messias kom, dan sal hy vir hulle wat die Jode is, van die gehate Romeine begin verlos. En nou het dit nie gebeur nie. Nou hou die Heer Jesus hom as het ware op grondvlak besig, hierso somme met die genesing van twee blindes. En die mense dink dit is miskien nou nie wat ons helemaal verwag het as die Messias sou kom nie. Daarom moet jy en ek baie goed verstaan, dit is nie 'n vanselfsprekendheid dat die Jode van daardie tyd die Here Jesus nie wou aanvaar as die Messias nie. Want hulle het 'n bepaalde vooropgestelde teologiese denkraam gehad. En Jesus van Nazareth het hoegenaamd nie in hulle ou patroontjie wat hulle in hulle koppe gehad het, ingepas nie. En daarom moet 'n mens verstaan dat die Here Jesus vir hulle totaal onaanvaarbaar is. Maar nou kry ons nog 'n geval daar aangeteken. Ek lees van die 32ste vers af. Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense 'n man na hom toe gebring wat stom was, omdat hy in die mag van 'n duiwel was. Nou dit is natuurlik 'n baie belangrike opmerking. Met hierdie besetene wat stom was, lees ons, is geen dialoog moontlik nie. Met ander woorde, hy kan nie reageer as die Here Jesus met hom praat nie. Nou sê vers 33. Nadat die duiwel uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê, so iets het nog nooit in Israel gebeur nie. Die nadruk val hier dan veral op die reaksie van die mense. Die menigte staan daar het hulle verwonder oor Jesus se wonderdade, net soos wat die skare verbaas was oor sy onderrig. Jy onthou toe ons gekom het aan die einde van die bergpreek, aan die einde van Matteus 7, toe daar ook in vers 28 staan, die mense was verbaas oor Jesus se leer, en dan word bygevoeg, omdat hy hulle nie geleer het soos 'n skrifgeleerde nie, maar soos iemand wat gesag het. En nou is hierdie mense ook verbaas as hulle met hulle eie oë sien wat hy doen, nie net wat hy sê nie. Luister na vers 34. Maar die Fariseërs het gesê, dit is met die hulp van die aanvoerder van die duiwels dat hy die duiwels uitdryf. Nou die Fariseërs teenoor die mense wat eintlik verbaas en verstom en ek sou dink selfs baie dankbaar was, is die Fariseërs dan teenoor die mense wat dadelik die Here Jesus op 'n lasterlike wyse begin afwys. Hulle sê sommer vir die mense wat so ingenoom is, julle moet onthou, daar is 'n bondgenootskap met die aanvoerder van die duiwels. En ek dink, luisteraars, jy en ek moet baie versigtig wees om die werke van God toe te skryf aan die mag van duiwels. Ons gee heeltemal te veel eer aan die duiwel daardeur. Wanneer ons later by hierdie saak gaan terugkom, in hoofstuk 10 by vers 35 en vers 36, dan sal ek graag 'n paar opmerkings wil maak, juis oor die sonde teen die Heilige Gees. Maar dit kan 'n bietjie wag totdat ons daar kom. Kom ons kyk na die laaste opskrifie. Jy sal dit sien as jy jou Bybel gedurig voor jou hou. Die laaste opskrifie daar in die laaste perikopie in Matteus 9 van vers 35 af. Dit is die gedeelte wat handel oor die groot oes. Nou hierdie gedeelte, wil ek net eers sê, het natuurlik parallelle in Markus 6 en ook in Lukas 8 en selfs 'n gedeelte in Lukas 10 waar daar in die tweede vers na die groot oes verwys word. En die kernverse van hierdie perikoop is vers 37 en 38. Ek sal dit net nou weer onderstreep. Maar kom ons lees eers vers 35. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Nou hierdie vers wat ons feitelik woord vir woord net so kry in hoofstuk 4 by vers 23 sluit natuurlik die versameling van Jesus se woorde en sy dade af. Daarom word hierdie uitdrukking waarna ek nou net verwys het eintlik gebruik as ek dit so mag noem as 'n inleidende formule en ook as 'n slotformule. Jy moet egter nie vergeet nie dat dit natuurlik verband hou met dit wat gaan volg. Want die Here Jesus is hier nog alleen werksaam. Maar jy moet onthou van hoofstuk 10 van die eerste vers af sal ons lees dat hy ook die 12 tal uitgestuur het. En daarom gaan ek so in die volgende program bietjie oor daardie getal 12 van die disippels met jou gesels. Kom ons kyk na vers 36. Toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Ag, ek kan my die sagte oë waarmee die Here Jesus na hierdie arme mense gekyk het, net voorstel. Die menigtes, moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Wie jy, dit laat my amper dink aan Jesegiel 34 by die 15de vers. En as jy Jesegiel 34 gaan lees, dan sal jy daar 'n interessante ding lees, hoe dat die Here Jesus wanneer hy weer kom, gaan skeiding maak tussen skape en bokke. Ah, dit weet ons, gaan jy sê? Maar gaan lees Jesegiel 34, dan gaan jy ook iets anders raak sien. As hy weer kom, gaan hy ook skeiding maak tussen skape en skape. Maar ons sal daaroor in detail gesels wanneer ons daar kom. Hierdie barmhartigheid van die Here Jesus is natuurlik ten diepste God se verbondstrou wat in die Here Jesus na vore kom hier. En dit vorm die agtergrond van die uitstuurboodskap wat by hoofstuk 10 gaan begin. Maar nou daardie twee verse wat ek vir jou gesê het, sommige ouens sê dit is die kernverse. Matteus 9 vers 37 en 38. Jesus sê toe vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid aan die Here aan wie die oes behoort om ook arbeiders te stuur vir sy oes." Nou, hoewel die beeld van die oes in die Ou Testament as beeld van die laaste oordeel gebruik word, dink nou maar byvoorbeeld aan Jesaja 9 vers 2 en 3 of Hosea 6 by die 11de vers. Val die klem in hierdie twee verse in Matteus 9 meer op die aanbod van verlossing, hoewel die oordeel ook later ter sprake sal kom in hoofstuk 10 by vers 15. Daar moet gebid word dat God self, soos dit daar staan, die arbeiders in die oes sal uitstuur. Nou luisteraars, ek sien ek het nog so 'n minuut of 3 oor, en daarom wil ek graag so 'n bietjie vir jou breër agtergrond gee oor hierdie hele saak van vertellinge wat in een evangelie aangeteken is en dan in 'n volgende evangelie ook herhaal word. Kom ons begin so. Ek sou sê die eerste evangelie, naamlik nou natuurlik die evangelie van Matteus waarmee ons op die oomblik besig is, word deur die oorlewering algemeen aan die apostel Matteus toegeskryf. Nou die juistheid van hierdie oorlewering is al deur sommige in twyfel getrek, juis omdat hulle nie wou aanneem dat 'n apostel 'n ander evangelie wat nie van 'n apostel afkomstig is nie, naamlik die evangelie van Markus, in sy geheel sou opneem nie. En daarom word gemeen dat 'n berug van Papias, nou hy is 'n ou kerkvader wat so in die eerste helfte van die tweede eeu geleef het, wat deur Eusebius bewaar is, en wat meld dat Matteus die woorde van Jesus in Aramees opgeskryf het, en dat elkeen hulle so goed as moontlik vertaal het, so verstaan moet word, dat Matteus net die woorde van die Here Jesus opgeteken het, en dat 'n ander persoon die woorde van die Markus evangelie verbind het, om die eerste evangelie, die van Matteus, te vorm. Nou, hierdie teorie gaan echter uit van die veronderstelling, wat natuurlik nie bewys is nie, en ook heftig bestry word, dat Matteus gebruik gemaak het van Markus, en dat die berig van Papias nie op ons eerste evangelie as geheel betrekking het nie. Ons kan die oorlewering aanvaar, dink ek. Of Matteus self sy evangelie vertaal het, en of hy daarby miskien gebruik gemaak het van Markus, dit kan ons nie regtig sê nie. Vermoedelik het Matteus sy evangelie voor die verwoesting van Jerusalem in die jaar 70 geskrywe, en wel in Palestina. Ander mense sê Matteus het sy evangelie geskrywe in Antiochië, daar in Klein-Asië. Die doel van die evangelie is egter duidelik, en ek dink dit moet ons elke keer in gedagte hou, ek het dit ook al vir jou gesê, naamlik om aan die Jode te toon dat Jesus van Nazareth die beloofde Messias is, en as sodanig deur hulle aanvaar moet word. Matteus wys dan ook kort daarop dat die skrif in 'n daad of 'n woord van Jesus vervul is. En waarskynlik is die samestelling van die evangelie om dieselfde rede soos ons dit vandag voor ons het. Matteus begin, so het ons gesien, deur sommige dinge uit die geboortegeskiedenis van die Here Jesus mee te deel, en dan eindig hy deur die lydensweek, die dood en die opstanding te beskryf. Die grootste deel van die evangelie is egter nie kronologies gerangskik nie, maar saaklik gerangskik. Dit is hoekom ek in die vorige program vir jou gesê het, jy moet daarna oplet, partykeer kry jy 3 kort weergawes van verskillende genesings. En dan kry jy weer 3 kort weergawes van natuur wonderwerke wat hy gedoen het. Dit is maar net 'n styl van Matteus en dit beteken nie dat dit ontwendig net so een onmiddellik na die ander gevolg het nie. Matteus gee byvoorbeeld ook kort groepe dade en groepe woorde van Here Jesus weer. Byvoorbeeld, tot 5 maal slaan hy van die woorde na die dade toe oor. Byvoorbeeld, in Hoofstuk 7:28 na die bergpreek of na die uitsending predikasie of na die gelykenisse oor die koninkryk. As 'n mens so oor hierdie dinge begin nadink, luisteraars, dan sê ons daarom almal vir mekaar, ons kan eintlik ons hande saamslaan. Dat daar nie net 'n heilsgeskiedenis is nie. Met ander woorde, bepaalde historiese gebeurtenisse plaasgevind het nie, maar dat daar ook hierdie wonderlike wordingsgeskiedenis van die Bybel self tot ons gekom het. Dat ons vandag weet hoe dat die Bybel saamgestel is, hoe dat dit ontstaan het, hoe dat die Here 'n klomp mense gebruik het. Ek wonder of jy nog onthou daar by die inleiding baie weke gelede het ek vir jou gesê die Heilige Gees het mense geïnspireer. Daarom weerspreek hulle mekaar nooit. Onthou jy nog dat ek gesê het daar het so ongeveer tussen 30 en 40 verskillende skrywers aan die Bybel gewerk. Maar wat vir my nog meer wonderbaarlik is, is dat daardie tussen 30 en 40 manne geskryf het oor 'n periode van ongeveer 1400 jaar. Kan jy dit glo? Hulle weerspreek mekaar nêrens. Daar kan net een enkele verklaring wees, en naamlik die Heilige Gees het die leisels gehou in die totstandkoming van hierdie wonderlike boek. En daarom moet jy ook geen twyfel ooit daaroor hê nie. In ons program hier oor die radio, aanvaar ons die Bybel as die geïnspireerde woord van God onvoorwaardelik. Daar is geen enkele rede waarom ons die Heilige Gees oortuigingswerk in ons harte hoef teen te staan oor die gesag van die woord nie. En soos wat ek nou vir jou probeer verduidelik het al, daar is verskillende bronne wat agter die totstandkoming byvoorbeeld ook van die Matteus Evangelie lê. Dit wys juis vir my persoonlik 'n wonderlike ding uit, naamlik dit. Die Here het doodgewone mense gebruik. Dit is nie engele wat hy gestuur het nie. En mense is ook maar feilbaar as hy nie vir hulle gelei het deur die werk van sy Heilige Gees nie. Dan sou daar sekerlik groot botsings gewees het. Maar wanneer ons met berigte wat verskillende aspekte van informatie op ons tafel neersit te maak het, dan moet ons nie sommer sê, hierse botsing, die Bybel is onwaar nie. Dan moet ons rekening hou met die wordingsproses wat ook die evangelie van Markus deurloop het. Wat 'n wonderlike boek. Ek groet jou in die naam van ons Here, Jesus Christus. Tot volgende keer. Totsiens.